De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damosvos a benvida a esta outra mirada do luns, hoxe lunxa, día 8 de abril, mes de augas mil, ainda que agora, a esta hora, 12 do mediodía, desde pola mañá, ainda que fresco o tempo, pois luce o sol, non creo que nos libremos da chuvia na xornada de hoxe, pero, porque as previsións apuntan a que sí, que vai caer, que vai chover, pero bueno, algo é algo, que de cando en vez sai o sol, que nos, en fin, que nos visite o astro rei, pois non está mal. Quizase a adiantarse demasiado, pero ao mellor, a Semana Santa, pois salvámola. Tampouco imos a lanzarnos, imos a agardar un pouquiño, imos a agardar a que se vayan confirmando non eses pronósticos, pero parece que xa pouco a pouco empezamos a ver algo de claridade no ceo, pero bueno, xa lle iremos contando ao longo da semana. De momento, eso, estamos a luns, este ainda non é o luns da Semana Santa, a Semana Santa para que ven ainda, así que de momento, como digo, estamos a luns, a día 8 de abril. Quería comezar por lerlles a columna que firma Juan Carlos Escudier en público.es, que titula así: Vivir non é un deber. E di Escudier que co tema da eutanasia tense a mesma sensación que un hámster na roda de exercicio da súa gallola. Pode parecer que avanza moito, pero sempre está no mesmo sitio. Viaxemos no tempo. Ano 1993. Artistas e intelectuales asinan un manifesto que di así: pedimos ao Parlamento Español que, en base ao respecto á libre vontade de aqueles enfermos que se atopen en situación irreversible de sufrimento ou dor, e ao precepto constitucional que prohíbe os tratos inhumanos e degradantes, se autorice a axuda a morrer de forma indolora a quenes así o teñan solicitado de maneira expresa e reiterada, dende a súa plena capacidade xurídica e debidamente informados do seu estado clínico. Pensamos que un código penal que respecte o dereito humano a decidir sobre a propia morte contribuirá a establecer unha sociedade máis pluralista e xusta. Suscribían este texto, entre outros, Pilar Miró, Manuel Vázquez Montalbán, Terence Moix, Fernando Fernán Gómez, José Agustín Goirisolo, Carlos Castilla del Pino, Carmen Rico Godoy e, por suposto, Salvador Pániker. Todos mortos. O propio Pániker, un dos nosos grandes filósofos e o principal activista do dereito do ser humano a dimitir da vida cando esta se degrada máis alado razonable, apuntaba xa as dúas razóns polas que o tema da morte digna permanecía conxelado: porque a morte seguía sendo un tabú e porque os moribundos non iban a votar. Pouco ou nada cambiaron as cousas en máis de un cuarto de século. Comprendemos a importancia de regular a eutanasia cando casos como o de María Carrasco e Ángel Hernández, detido este por axudar a morrer a súa muller, golpean as nosas conciencias cos nudillos apretados. Cando un electricista, José Antonio Arrabal, enfermo de ela e atrapado no cascarón do seu corpo casi inerte, grava o seu suicidio. Ou cando han de pasar 6 meses para que se acceda a retirar a Inmaculada Echeverría, aqueixada de distrofia muscular, o respirador que a mantiña con vida. Irónicamente, a regulación da eutanasia sempre soe deixarse morrer na súa tramitación parlamentaria. Pániker non defendía, en realidade, o dereito á morte digna, sino en algo máis elevado: o dereito á autodeterminación individual e á dignidade. decía que o home plenamente libre prefire morrer a perdela. E de aí que os poderes públicos nos prefiran esclavos. Sostiña que a eutanasia era un dereito humano de primeira xeneración, cuyo recoñecemento era obligado nunha sociedade laica e pluralista que non cree que o sufrimento innecesario teña sentido. E defendía recuperar a animalidade da morte, é dicir, o seu carácter natural. Os seus plantexamentos siguen vixentes, probablemente seña certo tamén que se os enfermos souberan que teñen aberta a posibilidade de escapar da vida, reduciríanse as peticións de eutanasia porque exercería neles un efecto sedante. O cruel non é ofrecer unha saída aos horrores da existencia, senón cegar esa porta. Isto non é incompatible cos cuidados paliativos e co tratamento da dor, que non se opoñen á eutanasia, senón que a complementan. En ningún caso a vida ha de contemplarse como un valor absoluto. Por axudar a súa muller a poñer fin ao seu padecemento, José Ángel Hernández enfróntase ao Código Penal, que os firmantes de aquel manifesto de 1993 querían modificar para incluir algo tan básico como a posesión do propio destino, a propiedade privada máis personal. Xa hai quen pide para él, e de maneira anticipada, o indulto. Na súa defensa, vaya tamén este fragmento do testamento que Ramón San Pedro dirixiu no seu día aos xuíces e ás autoridades políticas e religiosas para exculpar a persona que lle suministrou cianuro. Decía así: "Poden vostedes castigar a este próximo que me amou e foi coherente con ese amor, é dicir, amándome como a sí mesmo. Claro que para isto tivo que vencer o terror psicolóxico á vosa vinganza. Ese é todo o seu delito, ademais de aceptar o deber moral de facer o que se debe, é dicir, que menos lle interesa e máis lle doe. Sí, poden castigar, pero vostedes saben que é unha simple vinganza, legal, pero non lexítima. Saben que é unha injustiza, xa que non lles cabe a menor dúbida de que o único responsable dos meus actos son eu, e somente seu. Pero se a pesar das miñas razóns deciden exemplarizar co castigo atemorizador, eu aconsello e prego que fagan o xusto. Córtenlle ao cooperador ou cooperadora os brazos e as pernas, porque eso foi o que da súa persona precisei. A conciencia foi miña. Por tanto, meus foron o acto e a intención dos feitos. Que o seu abogado o teña presente." Vivir non é un deber. Juan Carlos Escudiar, hoxe en público.es.
Fogata de amor e guía, razón de vivir.
Así comenzamos esta outra mirada do luns día 8 de abril de 2019. Por certo, que diría os telediarios, os periódicos, non sei que máis, si o Ministerio do Interior, ou como se lle chame, ou que sea o seu equivalente en Venezuela, puxera unha cámara de seguridade para na casa de do Guaidó, este do presidente encargado, para protexelo, esa cámara de seguridade se estivera vendo a través de internet o interior da súa casa, o estivera vendo todo o mundo a través de internet. Eso pasou en España. No chalé de Pablo Iglesias, o Ministerio do Interior puxo unha cámara de seguridade, supostamente para garantizar a seguridade da familia, que apuntaba ao seu interior, e a cámara foi pirateada, non se sabe por qué, pero o seu contido, que ocurría no interior da casa de Pablo Iglesias, pois vio a todo o mundo a través de internet, ou podía verlo todo o mundo a través de internet, unha páxina de internet. Non é portado nos telediarios, porque Pablo Iglesias, eu que sei, se fora Pablo Casado, ou se fora Albert Rivera, ou se fora non sei que, probablemente habría telediarios, pero parece que con Iglesias todo, con Iglesias e co seu partido, todo está permitido, non? En fin, Comezamos aquí, 8 de abril, luns 8 de abril. Como sempre, gracias por estar aí, por acompañarnos, por sintonizar esta que é a súa radio. Como sempre tamén cos saúdos, comezamos cos saúdos a Paris Ares, que ademais de ser o responsable das cuestións técnicas de Radio Leiros, pois comparte, como saben, cada día os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris? Bo día, home.
Hola, moi bo día.
De momento, bon.
Bon, sí, porque se nos escoitan en directo,
si
12, 16
minutos. Se nos escoitan despois pola tarde, ao mellor a cousa cambiou.
O mellor
mudou.
Ao mellor están quendo chuzos.
E o mellor non,
O mellor non.
E o mellor non, sabe.
De entrada ten boa pinta, Sí. Non sei, a predición dirá que vai chover, pero de entrada, se ve un solete así curioso, ten boa pinta. A ver
día,
se non se torce.
O día de primavera.
Sí. Típico día de primavera. Chubasco, sí, sol, volta a chover, para outra vez, sol, en fin. Sí. Está ben. A mí así gustan. Sí.
Bueno, hoxe, estamos a día 8 de abril. Bueno, supoño que, bueno, ti non o sabrás, porque non estás aquí tanto estas cousas, pero
okay, a ver.
Todo mundo sabe que xa hai novo destador no Deportivo, Que lo sepa.
Collichesme.
Collichesme. Pues sí, xa hai novo destador no Deportivo.
Bueno, daquela podemos respirar.
Sí. Bueno, xa che direi.
Porque estaba a cousa mal, non, no parecer.
Sí, a cousa iba, sí.
Ben non iba.
Bueno, en fin. 8 de abril, luns, San Amancio.
Home, San Amancio.
Falando de fútbol,
aí está.
Un futbolista famoso coruñés, ademais.
Sí, de época Amancio de Xosé. Ti tranquilo, no, como Amancio.
Tranquilo como Amancio, efectivamente.
Pues bello,
Imos.
Pues sí, señor, 8 de abril.
Sí, que hai por aí.
San Amancio, e ademais é o Día Mundial do Pobo Xitano. Tamén día sinalado. Ademais, o pobo xitano, pues isto, imagínate, celebrase prácticamente pues, en multitude de países, porque o pobo xitano acontece un pouco como os galegos, que estamos prácticamente en todos os países, ¿no?
Partes, sí, señor.
O sea, hai poucos sitios onde non haxa galegos e eles pasalles igual, debido a ese carácter transhumante. Tamén, en un día como hoxe, pues, en Egipto, por exemplo, no 1957, reabríase a canle de Suez. Tamén, un día como hoxe, no 1986, Clint Eastwood era elexido alcalde de Carmel, en California, co 72% dos votos, ou seja, maioría total. Tamén un día como hoxe, no 1993, a República de Macedonia convertíase en membro da ONU. Tamén un día como hoxe, no 1994, descubríase o corpo de Kurt Cobain na súa casa de Seattle. Tamén un día como hoxe, nese mesmo ano, no 1994, Xoán Pablo II inauguraba a Capela Sixtina, cuxos traballos de restauración se prolongaran durante 13 anos, porque xa sabes que a Capela Sixtina, co paso do tempo, se foi deteriorando, non, co tema das visitas e demais, hasta que, claro, hubo que arranxala. Bueno, pois os traballos de arranxo de restauración 13 anos duraron. E reinaugurou, podría decirse, a Capela Sixtina un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, 8 de abril, no 2003, en Bagdad, acontecía algo terrible. José Couso, camarógrafo español, e Taras Prostiuk, camarógrafo de Reuters, morrían como a consecuencia do ataque dun tanque de Estados Unidos contra o Hotel Palestina de Bagdad, un hotel onde estaba a prensa, únicamente. Bueno, pois ese atentado nunca foi esclarecido e quedou absolutamente impune.
Nunca parece que hubo demasiado interés tampouco
en que se
falara do tema e ni se investigara adecuadamente.
E aí quedou, pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, nese mesmo ano, no 2003, este é un dato que me chamoume moito a atención, ¿no? Foi moi curioso, pois un día como hoxe, no 2003, en Italia, as contas da compañía de correos foron positivas por primeira vez en 50 anos. O sea, que un lle dá por pensar como serían, ¿no?, os 50 anos anteriores e si por fin foron positivas. Tamén, en Diagomoxen, no 2005, tiña lugar o enterro multitudinario do Papa Xoán Pablo II, onde asistiron máis de 200 dirixentes mundiais, ademais duns 4 millóns de pelegrins. Foi ao parecer o enterro dun Papa máis multitudinario de historia. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como a actriz estadounidense Mary Pickford, que era unha grande actriz, sobre todo do cinema mudo, que chamaban a Noiva de América. Tamén un día como hoxe, nacía a actriz mexicana María Félix, tamén unha das grandes actrices de México. Que, por certo, morreu o mesmo día que naceu, tamén. Morreu un día como hoxe. Naceu un día como hoxe e morreu un día como hoxe.
Morreu o mesmo día que naceu,
sí.
Anos despois,
sí,
non?
Sí, sí, claro,
anos despois,
claro,
de nacer,
sí, sí, pero... que xa é casualidade. Sí. Tamén un día como hoxe nacía o cantautor belga Jacques Brel, o político ganés, secretario xeral da ONU Kofi Annan, e un día como hoxe nos deixaba Pablo Picasso, o afamado pintor e escultor, Malcolm McLaren, o manager da banda Sex Pistols, Sara Montiel, a nosa saritísima, falecía un día como hoxe, foi no ano 2013. Tamén ese mesmo ano, no 2013, nos deixaba José Luis San Pedro, lembraraste, o afamado escritor, humanista e economista español, e tamén Margaret Thatcher, a política e primeira ministra británica entre os anos 79 e 90 do século pasado. Ou seja, que xa ves a de cousas, a morea de cousas que aconteceron pois un día como hoxe, un 8 de abril, día de primavera, onde os haxa.
Pois sí, día de primavera, pero sempre, vamos. Ainda que non fiera día de primavera, sigue sendo día de primavera.
Día de primavera,
porque total. Nela estamos, sin duda.
Sí. Así é.
Bueno, pois pues, toca agora falar do tempo.
Toca falar do tempo, pois pues
sí.
Veña,
imos. Non me veixo con certo optimismo, que queres que se diga? Sí.
Bueno, pois pues, pues imos con
ela.
A ver.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois pues a vida non é moi optimista,
¿eh? A tus ojos la
bueno, digo isto porque a semana pasada cando mirábamos así as predicións a medio prazo viñamos todo moi negro e agora pois
cousa fatal.
Pois, pues, home, digamos que claro, tampouco se ve, pero bueno,
mellor tamén, ¿no?
Claro, tampouco tan escuro, ¿no?
Exactamente.
Bueno, di Meteo Galicia que hoxe conforme vai avanzando a tarde aumentarán as nubes, ¿eh?
No,
tamén
home,
que chegarán claro. As chuvias.
Normal.
que chegarán as chuvias que serán incluso localmente fortes e que poden vir acompañadas de salavia, pero disfruten do sol mentras este faga acto de presencia. Temperaturas mínimas que experimentaron hoxe un lixeiro ascenso, máximas que quedan sen cambios significativos, e vento do sudoeste que soprará hoxe moderado no interior e forte no litoral en as zonas altas. Mañá martes, unha borrasca sitúase ao norte de Galicia e deixanos nova xornada de inestabilidade. Tos e chuvascos probables en calquera punto, localmente treboentos e tamén localmente acompañados de sarabia. Cota de neve en torno a 1.000-1.200 metros, temperaturas sen cambios e vento de componente oeste forte no litoral en as zonas altas. O mércores... Pois o mércores xa falamos de zona indefinida.
Sí.
Bueno, di Meteo Galicia, zona indefinida entre altas e baixas presións.
O sea, nin pa ti, nin pa mí.
Exacto. Os ceos estarán parcialmente cubertos, haberá chuvias, pero serán intermitentes, e irán remitindo co avance do día.
Mira ti que ben.
A cota de neve xa nos 1.200 metros, as temperaturas sen cambios ou en ascenso lixeiro, e o vento frouxo do noroeste. E os xoves seguimos así nesa zona de transición, nin pa ti, nin pa mí, entre borras situadas no Atlántico
e caronde transicionamos
e anticiclón que está centrado en Madeira. A xornada do xoves será de ceos parcialmente cubertos, haberá máis nubes na metade oeste onde podría caer algunha chuvia feble ocasional, as temperaturas sen cambios ou en lixeiro descenso, o vento frouxo e de dirección variable. Como decía, pois así a medio prazo, pois bueno, apunta que a fin de semana o tempo variable 50-50, 50% de probabilidade de precipitación, vale? Tanto
50-50.
Para o sábado, sí, como para o domingo. E vai baixando, bueno, 50% de probabilidade de precipitación o sábado, 25% xa o domingo.
Tan menos o domingo.
Sí.
¿No?
A semana que ven, pois, bueno, comenzaríamos a semana con un lixeiro aumento da probabilidade de precipitación, pero xa digo, as predicións aí a medio prazo, pois indican que podríamos camiñar cara a unha situación algo máis tranquila, para a Semana Santa.
A ver,
todo se andará.
Todo se andará.
Marejada ni con mí.
En fin, do tempo que ven, de como ven o tempo, pois ímonos á actualidade. A actualidade que, polo menos a que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de Zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos
os dolores que sofrimos.
Imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Como sempre, comezamos polo xornal A Voz de Galicia. Este diario destaca, faendo tamén a súa edición de papel, que o resultado electoral en España preocupa a Europa e a Estados Unidos. Hai inquietudes, segundo La Voz, pola inestabilidade, a chegada da extrema dereita e o independentismo. Este diario sinala tamén que a inestabilidade do país está garantizada, o mercado e a Unión Europea recelan tanto de un goberno Frankenstein como de un que dependa dos apoios de Vox. Isto di La Voz de Galicia, concretamente a columna que firma Gonzalo Bareño. La Voz tamén di que o mellor fotógrafo de España é galego, e Alfonso Novo, que gañou a distinción nacional capturando o nacemento do seu fillo, o instante no que Marco asoma a cabeza e se separa do corpo da súa nai. Este luns competirá en Noruega pola Copa do Mundo de Fotografía. La Voz tamén sinala que a Audiencia Nacional procesa os 29 implicados na caída do cártel dos boyacos en Galicia, 3 meses sin cita en psiquiatría tras intentar suicidarse, bueno, unha reportaxe que fala sobre as listas de espera, especialmente sangrantes en algúns casos, en casos como este, los de las listas en psiquiatría, ¿no? Y pon de relevo caso de una persona que leva 3 meses esperando una cita en psiquiatría tras un intento de suicidio. As chuvias seguirán como mínimo ata o mércores, sinala tamén La Voz. Este diario di que José Luis Martí aterriza na Coruña para pechar a súa fichaxe como adestrador do Deportivo. O técnico balear, sustituto do destituído Nacho González, toma rendas do equipo co objetivo de conseguir o ascenso. Tamén que Pablo Iglesias denunciou en outubro o pirateo de unha cámara de seguridade do seu chalé de Galapagar. A cámara de seguridade fora instalada pola Garda Civil. O fondo Carile compra o 30% de Cepsa, segundo o Financial Times. Moscovici non cree que vai a haber un Brexit duro o 12 de abril. Máis de 5.900 opositores en Silleda para 209 prazas. A Xunta busca un diálogo directo coa Unión Europea sobre o corredor atlántico. O último adiós de Lugo a Jesús Lente, o empresario do lácteo, e morre unha muller de 30 anos nun accidente en Teo. Destaca tamén que La Voz, que Irene Montero, que estuvo na Coruña, carga contra as grandes empresas na Coruña. O alcalde da Coruña non acudiu ao mitin de Podemos, aínda que si 3 dos seus ediles e o rexidor de Ferrol. O titular de La Voz, que di é un pouco engañoso, di que Irene Montero carga contra as grandes empresas na Coruña, o que criticou foi os seres de algunhas grandes empresas como Alcoa e demais, que deixan aos traballadores collen beneficios e subvencións do Estado e logo despois deixan tirados aos seus traballadores. Tamén en La Voz que Podemos insiste en que Carmena autorizou a proxección do vídeo cos papeles de Bárcenas e que Sánchez non acepta o cara a cara con Casado. De La Voz pasamos a La Opinión, titulares que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, con foto, bueno, en realidade son 8 fotos, pois 5 anos, 8 relevos. Se refire...
8 bueno, fotos pues, de 8 adestradores do Deportivo.
Exactamente, con a foto de 8 sí. Adestradores do Deportivo. Hai subtitulares, e a noticia principal agora, di que Pep Martí, o sustituto de Nacho, 2 meses de caída, dúbidas e xogadores por debaixo do seu nivel. Eses son os subtitulares desta grande nova. Despois hai outras menos importantes, como que Sanidade debe afrontar en 15 anos a xubilación do 80% dos médicos de familia.
Dilo con ironía, ¿no?
Non, digo eu, porque de entrada, pues, o fútbol manda, ¿no? Sí, sobre todo os luns, que anda xente moi tal. Bueno, despois titula tamén La Opinión que Curtis, primeira corporación de Galicia en apoio do seu xulgado de paz e rexistro civil. Tamén que as novas rutas achegan al Vedro o seu máximo histórico de pasaxeiros, un con 26 millóns. Tamén que os centros de acollida prepáranse para o sacrificio cero de animais dende xuño. Tamén que a construción de vivenda duplícase en un lustro e as reformas medran un 30%. Tamén titula La Opinión que Sánchez recupera o non e non fronte ao independentismo. Que Podemos denunciou o pirateo dunha das cámaras que vixía o chalé de Iglesias, autoconsumo fotovoltaico, ventaxas e desventaxas, outro titular. Tamén que Montero insta a rebelarse contra as cloacas do Estado e os abusos de grandes empresas, que arranca o xuízo contra os creadores de series yonkis. Tamén que Londres quere un Brexit o antes posible, pero non ve doado negociar con Corbyn. E despois que a rede bancaria en Galicia volve a niveis de 1977 antes do xuste de Pastor e CaixaBank. E por último, titula a opinión, que deixan azos amarelos e un váter ante a casa dun testigo do xuízo do Procés. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que a caída de cascotes dun inmoble abandonado obliga a actuar aos bombeiros. Isto en clave local coruñesa. Tamén di este diario que haberá chuvias persistentes e vento forte en canto ao clima, e último día na oficina para o técnico vitoriano. Fala tamén aquí de fútbol. O poboado da Pasaxe persiste como un punto negro de cara a sanear a ría, destaca tamén el Ideal. Etel Vázquez critica a ausencia de un plan director do corredor atlántico. En Común, Unidas Podemos apela a movilizar a todo Dios para ser parte de un goberno valiente, ou de todo, a todo Dios está
entrecomillado, ¿no?
Efectivamente.
Unha expresión.
Exacto. E o goberno local aparca o seu plan para elaborar unha rede de estacionamentos disuasorios. Tamén destaca este diario que unha xoven morre en Teo tras chocar co vehículo no que viaxaba contra un camión. Que Iglesias denunciou o pirateo de unha cámara de interior no seu chalet. Tamén que o comercio minorista reinventa sen xa debe tantos para estimular o consumo, e o sector que atopan o cadáver dunha muller desaparecida no mes de febreiro en Castellón tras a confesión da súa parella, e que aumentan os demandantes de emprego na Semana Santa. Demandantes de emprego de entre 30 e 40 anos ou de máis de 45. Sánchez promete que se continúa gobernando non haberá independencia en Cataluña, e tamén recolle a morte de unha nena de 3 anos tras volcar o tractor no que viaxaba co seu pai. Bueno, tamén unha nova de carácter comarcal en el Ideal, que mal se detenga a renovación do sistema de suministro no 80%. Esta é unha noticia que leva a portada tamén a edición digital del Ideal, e por último que asaltan de madrugada a Iglesia de Veiga e causan importantes danos. Bueno, e agora imos a ir ata a policía local. En realidad imos a escoitar a grabación que facíamos minutos antes de comenzar o programa co oficial Miguel da Policía Municipal de Oleiros. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos co oficial Miguel. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Hola, bo día.
Temos alguna incidencia destacable?
Sí, deste fin de semana temos tres cousas así que podemos reseñar. A primeira delas foi o venres, unha patrulla nosa de un home que estaba tirado na Avenida das Mariñas, na Virarrúa. Atopábase inconsciente un home de 89 anos de idade. Conseguiron que despertase un pouco mentras esperaban pola asistencia médica. Uh-huh. Finalmente trasladouse ao CHOAC e nestes momentos, pola información que temos, atopase ben, atopase en casa. Foi un desvanecemento e caeu ali no medio da beira rúa. Uh-huh. Por outra banda, temos o día 7, tivemos un atraco a man armada con un coitelo de grandes dimensións nun establecemento da zona de Perillo. Un home identificado como de 35 anos e 1,70 m de altura, que vestía chaqueta negra, pois foi o que perpetrou o delito. Localizaron a patrulla, localizou a un individuo que se asemellaba polas descripcións a esta persoa, pero bueno, finalmente comprobouse que non era tal. As pesquisas continúan en colaboración coa Guarda Civil de Oleiros. Uh-huh. Por último, hoxe de madrugada, ás 5:30, tivemos que unha patrulla nosa tivo que baixar a Avenida Ernesto Che Guevara, a altura da rotonda de Santa Cristina, porque un camión tuvo unha avería importante, verteu todo o prácticamente o contido do seu depósito de gasoil, verteu pola superficie do pavimento. Ali estiveron colaborando co membros de Protección Civil que procederon á limpeza do asfalto.
Eso é todo o que temos reseñado,
Polo de agora, sí, reseñable, sí. Este é o que aí está agora.
Muy bien, Miguel, pues como sempre, moitas grazas. Bo día, bo servizo.
Bo día.
Hasta logo.
Chao.
Pues a información que nos facilitaba o oficial Miguel, da policía local de Oleiros, con, en fin, algunhas noticias destacables, como ese atraco a mão armada que se producía en un establecemento en Perillo, con un home cun coitalo de grandes dimensións, e tamén pois o suceso que aconteceu esta madrugada sobre as 5:30 na avenida Che Guevara, onde un camión perdía prácticamente o contido total do seu depósito de gasoil, e iso obligou, bueno, pois, a que o Servicio de Emerxencias de Oleiros, Protección Civil, tiveran que proceder a limpeza da calzada e demais. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois de escoitar o boletín, na segunda parte, aquí en Radio Oleiros.